You're now listening to A-Rod Music.
Хип-хап пен ауырдым, рэпке мен келдім. Өзің куәгерсің, әлі кері шегінбедім. Алдыға бергіледім, әлі де бергілеймін. Мені көр алмайтын хейтерлерге фак деймін. Биікке өрмелеймін, қайта төмен түспеймін. Оған көп күш салам, мүлдем ерінбеймін. Ол менің мақсатым, қазақ рэпін дамыту. Ол мақсатым орындалғанша тоқтамаймын. Нага айтты, демек орындайды. Ол айтқан сөзін жерге тастамайды. Қазақ халқын өзіне қарай тартады. Уақыт келгенде балердің орнын басады. Қазір бұл трек сенің қалан іші қайда. Ертең қыздар мені қатты-қатты аңсайды. Алайдан оларға қарамайды. Оларға қарауға мүлде уақыты қалмайды. Рэпке мен келдім. Рэпке мен келдім. Рэпке мен келдім. Рэпке мен келдім. Сапалы рэп, сапалы трек, айдын бүкіл қазақ жеріне жіберет. Көп тыңдарман мені мойындайды. Содан соң рэп артист Нага туралы шулайды. Бұл трэп бұрынғыдан өзгеше. Ули Нага шымкентский бала бөшеше. Уақыт келді, Нага өзгерді. Нага рэпті қолға алуды көздеді. Заман өзгерді, уақыт та өтіп кетті. Көзі ашып жұмғанша 9 жылда өтіп кетті. Рэпте жүргеніме 2 жылда толып кетті. Жақында айдын 9-ды бітіреді. Бауырларыма рахмет, рэпке шабытты берді. Рэп жолында үлкен көмектерін тигізді. Енді олардың үміттерін ақтаймын. Рэп стар атаққа ие боламын. Ие боламын. Ие боламын.